Krásné dopoledne z katastru Lošova. Jsme na Radíkovském fortu nad Svatým Kopečkem. Dnes budeme svědky simulované bitvy z doby osvobozování Olomouce z konce druhé světové války z roku 1945. Před bitvou přivítal návštěvníky Jan Bednář, předseda spolku Fort Radíkov. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolik vojáků se dnešní bitvy bude účastnit?
Bude to téměř 60 účastníků naší bitvy.
Na jak velkém prostoru se bitva bude odehrávat?
Tak je to taková skoro divadelní ukázka, protože se odehrává v týlové části našeho fortu kolem jedné budovy, která má zhruba 110 metrů.
Co všechno je potřeba před tou bitvou instalovat? Vidíme, že na valech v okolí se staví palebné pozice pro kulomety.
Jednak pro kulomety, jednak pro kanony. Navíc tady máme právě sklad PHM, protože to byla jedna z rozhodujících věcí, aby armáda se mohla vůbec pohnout, tak potřebovala pohonné hmoty. Jo? A na druhé straně potom je ta útočící část, to znamená v prvé fázi přijdou povstalci, kteří se rekrutovali z řad místního obyvatelstva a pokoušeli se ozbrojit německé posádky, které čekali vlastně na to, aby se dostali k Američanům, že? A nakonec teda to dopadlo trošku jinak, dostali se do zajetí Rudé armády.
Ty pohonné hmoty, to mě zaujalo, že tam vlastně vidíme barely, bečky a z nich pumpu, jakou známe, když pumpujeme někde na vesnici nebo ze studny.
No, je to speciální pumpa, protože benzín je, dá se říct, daleko řidší než voda, takže potřebuje dokonalejší čerpadlo. Jo, ale je to ruční čerpání, že tam elektřina se nedala do pole zavést, že? Takže tohle všechno se odehrávalo v takových polních podmínkách a buď přes kanistry, anebo skutečně ručním způsobem z těch 200 litrových sudů. A tohle všechno bylo tak, dá se říct, už dokonalé, že to přetrvalo i do dnešních dnů de facto.
Inspirovali jste se nějakou konkrétní bitvou?
Během asi 4 dnů vrcholil právě osvobozování Olomouce, tak řada těch epizod, které jsme si vypůjčili z té reálné doby, jsme skumulovali tady do těch našich ukázek. Například je to jako fort ve Chválkovicích a plus samozřejmě jsou tam i takové scény, které se odehrávaly například na fortu 13, kde byli popraveni tady ti povstalci a podobné takové jako epizody z té doby.
Jak dlouho se taková bitva připravuje?
Tak samozřejmě se to už chystá řadu měsíců, vrcholí to potom ten týden předem a v ten den samotné ukázky už je to docela horečné.
Co všechno je potřeba po dobu těch několika měsíců zajistit?
Je to otázka vojsk, že ty jsou nejdůležitější, jejich technika a teď naplánovat prostě jejich přesuny, ubytování, finance, stravování a podobně, tak jak to téměř v té válce funguje, že celá ta logistika zatím musí proběhnout.
Představme si vůbec tu stavbu, na jakém fortu se to nacházíme.
Tak je to fort, který byl postaven jako poslední z té série fortů kolem Olomouce. Dá se říct, že to je nejmodernější stavba tohoto typu a následně se pak stavěly fortifikační stavby až za první republiky ve 30. letech proti hitlerovskému Německu. Takže je to unikátní stavba, nemá obdobu ve střední Evropě.
Z 90. let 18. století měla být součástí festu, tedy 4 pevnůstek dohromady, které tady měly stát u Svatého Kopečku. Tenhle ten objekt si návštěvníci mohou projít i v době, kdy se tu zrovna nekoná simulovaná bitva k osvobození Olomouce. My pro tuto chvíli děkujeme Janu Bednářovi a přejeme teda, ať vše klapne a po bitvě se zase uslyšíme. Zatím díky.
Děkuji za přání a těším se na shledanou.
S mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc jsme na fortu nad Radíkovem a budeme svědky bitvy z doby osvobozování v roce 1945.
Tak samozřejmě, protože jste hrdiní, neochvějní a tak vůbec, tak budete mít tu čest zautočit první na barikádu. Budete v té první vlně, která jako bude žádat tu kapitulaci. Chci tam aroganci, prostotu, vůbec se s nima nebavit, prostě, jako, jo, prostě fakt chci vidět, jako opravdu být hnusnej. A oni vám střelí právě toho kamaráda, to vyjednavače, tak oni začnou střílet tady ty barikádníci. Takže vám jednoho poranějí, vy si ho stáhnete pod palbou, rychlovka, a pak teda půjdete v čele toho útoku. Jak odstřílí pak, já vám hlíznu a vydete první. Vy jakoby budete první.
Budeš nás posílat z východiště.
Jo. Dobijete barikádu, my vám pomůžeme, jako Venmak budeme, nás je taky 5,5, tak prostě
se... Odstřílíme osazenstvo.
Jo, to je vaše práce, vy si tady uděláte to, já tady budu vedet tomu Venmak, to aby se nějakým způsobem, aby si tady děláte tu svoji práci. A potom si tady zaujmete obranu. Jo, můžete zkusit se i nahoru, hele, tamhle nahoru k tomu dělu vyšplhat, jestli tam chcete něco si udělat, je to na vás, jo, to nechám.
Takže na střechu se může, jo?
Jo, ale no, jenom k tomu kulometu, jako po ten kulomet, jo, takovej,
jo, nebo prostě
jo, tak ten růžek, jakoby.
Vaše jméno poprosím.
Michal Křišťál. Já jsem vlastně režisér ukázky a velím německé straně. Režisér vlastně vymyslí celý průběh ukázky a potom vlastně všechny musíme seznámit s tím, co mají dělat.
Viděl jsem, že to je rychlá práce, že ti herci vlastně jsou poučení, že vlastně už mají nějaké zkušenosti z bitev.
Ano, je to naprosto nezbytné, aby vlastně účastníci už byli dopředu vycvičeni v činnosti vojáka, aby jsme jim nemuseli vysvětlovat, jak se voják v poli chová a co má dělat.
Jaká bude ta dnešní bitva? Jak jste ji koncipovali právě pro tento prostor?
Tento prostor je vlastně omezen především stavbami, které jsou zde umístěny, takže nám neposkytuje velké prostory pro tankové bitvy, ale je to spíše pouliční boj, proto jsme koncipovali ukázku jako boj v 45. o barikády. Je tady cesta, přes kterou bude přehrazená barikáda, kterou budou bránit českoslovenští povstalci a skupiny ostupujícího Wehrmachtu tuto barikádu dobíjí a potom postupně oni zase budou zpětně bojovat s postupující sovětskou armádou.
Máme tu i povstalce tedy.
Ano. Ne, já bych neřekl, že jsou to povstalci, ale jsou to občané Československa, kteří bojují za obnovení republiky.
Takže takový partizáni?
To jsou určitě partizáni a ještě lepší označení je odbojář. Řekl bych, že je to v každém případě důstojnější označení než povstalec.
To znamená, že s přiblížením konce války se tady tihleti lidé rekrutovali z běžného obyvatelstva.
Ano, je tomu tak. Byli to vlastně obyčejní občané, kteří pocítili, že konečně mají možnost aktivně se zapojit do boje proti německým okupantům a vystoupili s velice slabou výzbrojí proti moderní vyzbrojené armádě německé.
Berete do hry i nějak tuhletu obranou stavbu se 70. let 19. století?
Dá se říct, že ano, protože ona nám krásně zpodobňuje budovu kasáren, vypadá velice kasárensky a i v té době vlastně Němci takovéhle podobné stavby využívali pro právě skladiště, o které jakoby tady je hlavní boj.
Inspirujete se při koncepci těchto bitev reálnými bitvami, které se odehrály na konci druhé světové války?
To je samozřejmě nezbytné, protože pracujeme i s výzbrojí, i s výstrojí té doby a je obrovský rozdíl třeba výzbroje německé armády z roku 39 a výzbroj armády v roce 45. Takže i proto se musí vlastně ukázky koncipovat na jiný typ boje, který je vlastně specifický pro to dané období.
Pan Bednář mi říkal, že největší atrakcí této bitvy je tank, který vedle nás stojí T-34. Co je tím největším trumfem v bitvě? Co zapříčiní to vítězství té správné strany?
Tak samozřejmě scénárista a dobrý scénář. V té době samozřejmě rozhodovali tanky. Tank byl pánem bojiště a strana, která dokázala dostat na bojiště dostatek pancéřové techniky, vítězila. Samozřejmě německá armáda nedokázala vyrábět takové množství pancéřové techniky, snažila se vzdorovat pomocí lepší taktiky, ale nakonec se ukázalo, že opravdu ta síla těch pancéřových zbraní rozhodne válku.
V pořadu přímo z místa se schyluje k bitvě z konce druhé světové války a na Radíkovské pevnůstce je s námi u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Michal Křišťál. Vy, když jste zvolil tu analogii s divadlem a říkal jste, že jste režisér bitvy a máme tu ty herce, jste scénárista, jste režisér, jste herec, dnes v roli účastníka Wehrmachtu.
Ano, ano, mám na sobě uniformu příslušníka Wehrmachtu.
Jaká je tu nejvyšší šarže Wehrmachtu?
Máme tady poddůstojníka, to je naše nejvyšší šarže. Ono to tak odpovídá i tomu počtu účastníků, protože je určitým nešvarem oblékat si vlastně uniformy vyšších důstojníků, když ukázka má, já nevím, 40-50 vojáků. Jo? Ve skutečnosti by tomu opravdu velili poddůstojníci, maximálně nižší důstojník.
Kolik členů se účastníte dnešní bitvy?
Zhruba by to mělo být kolem 80 až 100 účastníků.
Jaké vlastnosti musí mít člověk, který by chtěl se věnovat té vojenské historii takto aktivně a v těch ukázkách se objevovat?
Tak především musí mít tolerantní manželku. To je myslím úplně to nejdůležitější, protože bez dobrého rodinného zázemí tenhle koníček vůbec nelze dělat. Potom musí mít aspoň nějaký přehled o historii, protože to je taky jako záležitost, bez které to nejde. A já bych ještě řekl, že musí mít velké skladovací prostory. Na ty uniformy a na zbraně opravdu to zabere hodně místa.
My tady vidíme takovou zvláštní zbraň, kterou drží opodál jeden váš kolega z Wehrmachtu v ruce.
Je to magnetická mina, kterou vlastně Němci používali na ničení pancéřové techniky. Máte vlastně granát, který se přichytí na tank pomocí magnetu a díky tomu, že je tak pevně přichycen, propaluje pancíř tanku a je schopen ho ničit.
Je to účinná zbraň.
Je to účinná zbraň, ovšem je to zbraň, skoro by se dalo říct, pro sebevrahy, protože voják, který se rozhodne k takhle statečnému činu, nemá moc velkou šanci na přežití.
Na valu toho fortu si můžeme všimnout, že jsou rozestavěná děla. Jaká bude jejich úloha?
V tomto případě se jedná o lehká pěchotní děla PAK 37, což byly vlastně zbraně, které Wehrmacht měl určen pro boj s pancerovanou technikou, jenže v průběhu války se ukázalo, že jsou nedostatečné. ale Němci nedokázali vyrobit dostatečné množství silnějších zbraní, takže tyto zbraně se používaly až do konce války. Což budeme tady právě ukazovat, jak neúčinná ta palba proti tanku byla, kolik zbraní a lidí bylo potřeba na zničení jednoho takového tanku T-34.
A malý tančík?
Jedná se o tank Praga AH-4, který byl určen pro export a tady ho máme v barvách rumunské armády, která bojovala po boku sovětské armády v roce 45.
Kolika bitev vy se účastníte do roka?
Je to složitější, protože já nedělám jenom jedno období, takže já jsem skoro každý víkend na nějaké bitvě.
Které období máte nejraději?
To bych ani snad neměl říkat, vzhledem k tomu, že teď děláme druhou válku, ale já mám nejradši napoleonské války.
Proč?
Je to z důvodu toho, že druhá válka je ještě velice citlivé období, co se týče vzpomínek pamětníků a naprosto chápu negativní reakce lidí vůči té německé uniformě. Když to za těch napoleonských válek už ten často smazal a je úplně jedno, jestli máte ruskou, francouzskou nebo rakouskou uniformu.
Ale i dnes bude Olomouc tedy osvobozená, německá armáda tedy ta vaše prohraje. Každopádně děkuju a přeju, ať vše klapne, hlavně ať všechno ve zdraví přežijete, ať si to užijete. Díky, naslyšenou.
Naschledanou.
Aleš Spurný, Český rozhlas, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše jméno?
Jarda Post.
Vy jste teď seděl v tom stísněném prostoru toho velkého tanku. Je to největší asi atrakce, co se zbraní týče dnešní bitvy. Popišme si ten tank.
Tak je to ještě výroba 44. rok. Nestřílel, ale byl v Německu. Po válce byl vlastně v Drážďanech, kterou si to měli ve skladu a 60 tanků darovali československé armádě a je to jeden tady z těch tanků. No.
T-34. Jaká je jeho výhoda, v čem je dobrý?
Byl vlastně, oni měli ty zešikmené pancíře, takže se to vlastně odráželo od nich. Byl rychlý celkově na tu dobu a hlavně jich měli hodně. Takže vlastně útočili ve větších formacích. 32 tun to váží a je tam osádka 5 lidí.
Když jste seděl u toho řízení, tak jste seděl za otevřeným pancířem. Když se ten pancíř zavře, tak vidíme dva průhledy. Žádná zpětná zrcátka a kolem vás taková obrovská horda kovu.
No tak říkám, lidi si musí dávat pozor kolem mě, že?
Jak jste se to naučil řídit?
Já jsem byl jako řidič tanku na vojně, že? A od té doby vlastně jezdíme pořád. A navíc dělám v opravnách v Novém Jičíně, takže jsem vlastně od 14 let tankista.
Jak rychle to jede?
No, těch 65 to dá.
A jaký terén je schopný takový tank zvládnout?
No, schod, jo, o výšce 90 cm, přejedu přes zákop 2,5 metru. Je to schopné jet i pod vodou při přetěsnění toho tanku, že?
Jaký úkol bude v rámci dnešní bitvy váš?
Zahájíme útok ruský jako průzkum a budeme střílet tady na německé pozice, na německé kanony. A jeden kanon zničí nás, my sice ještě z posledních sil dobídem i ty ostatní, největší těžké zbraně, jako nejtěžší zbraně německé zlikvidujeme jako my ještě.
Ať se vám vše podaří, hlavně ať to ve zdraví přežijete dneska.
Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
Díky, naslyšenou.
Jo, naslyšenou.
Posloucháte dopolední reportáž Českého rozhlasu Olomouc. Jsme svědky přípravy simulované bitvy na fortu v Olomouci Radíkově. Vidíme tu tanky, vidíme tu spoustu členů klubu vojenské historie. Za tanky stojí dělo s pancířem, dokonce tu vidíme nějaké velké nábojnice a dělo obsluhuje kdo?
My jsme klub vojenské historie 8. dota, přijeli jsme ze Zábřehu, no a zúčastňujeme se tady té rekonstrukce osvobození Olomouce. Kanon, který tady vidíte, je sovětský kanon vzor 1937, ráže 45 mm. A je to kanon, který se používal od počátku druhé světové války. Potom byl zdokonalený, protože ráže 45 mm už ty německé tanky dostatečně neprostřelila jejich pancíř, takže si ty kanony zdokonalovaly a pak byly nějaké větší modely, ráže 76 mm.
Jaké jsou jeho přednosti?
Je lehký, takže ho zvládne i 2-3členná posádka. Prakticky se dá použít kdekoliv i v hůře přístupných terénech.
Kolik váží?
Tento váží asi 450 kg.
Jak se obsluhoval? My tu vidíme ty nábojnice.
Obsluha byla 3 až 5 lidí podle toho, kolik jich měli ti vojáci. Jeden byl zaměřováč, druhý byl podavač, třetí ládoval a čtvrtý velel.
Jaká je vaše role tedy dnes? Kdy vy střelíte?
No, my vlastně budeme jako povstalci, takže my jsme vlastně taková první jednotka, která začne celou ukázku, že obsadíme německý muniční sklad. Němci se vzdají po krátké přestřelce. No a my ovládneme ty sklady. Načež samozřejmě Němci přivolají nějakým způsobem posily a my se zase budeme muset po těžkém boji stáhnout.
Vaše jméno poprosím?
Zdeněk Hlavatý.
Vedle velkého tanku T-34, který už jsme si představili, stojí malý tančík a u něj pan Luděk Fiala. Dobrý den.
Dobrý den.
K čemu byl dobrý takový malý tank?
Tento tančík působil u bojové vozby a byl to jako průzkumný tančík.
V tom vlastně byla jeho výhoda, že je tak malý?
To byla výhoda, jednak motor šel potichoučku, výzbroj to mělo teda lehčí, mělo to těžké kulomet ve věži a u řidiče lehký kulomet, že? Ale na tehdejší dobu ten těžký kulomet udělal dost paseky. Bojoval vlastně tento tank u Stalingradu, u Oděsy a potom dokonce osvobozoval tady jich Slovenska a Jižní Moravu celá.
Dvě osoby řidič, se do toho vejdou.
Řidič a pak je tam velitel střelec.
Asi je tam dost stísněný prostor.
No, prostor je stísněný, ale tak ten prostor nebyl potřeba při boji.
Jak rychle může jet?
Původně mohl jet i 45 km v hodině.
Jakou má spotřebu?
Nevím, tehdejší kolik měl spotřebu, měl nádrže Mandoje na 80 litrů a ještě záložní nádrž a měl to na nějakých 170 km.
Tento model je původní nebo jste ho zkonstruoval znovu?
No, vzhledem k tomu, že se nedochovala žádná tato AH4, tak jsme vlastně ten tank vyrobili celý znovu. Dělali jsme to se švagrem a pracovali jsme na tom 7 let soboty, neděle od rána do večera.
A říkáte AH4, jaký je ten celý název?
Celý název je Praga AH4 / R1, které byl vyráběné v roce 35 až 38 speciálně pro Rumunsko.
Účastnili se Rumuni tady těch osvobozovacích bitev v okolí Olomouce?
Ta rumunská armáda vlastně postoupila ten jih Moravy, oni přišli vlastně ze spodu od Rakouska a došli vlastně tady Prostějov za Prostějovem, ten Pivín a tam, tak tam ještě byla rumunská armáda. Do Olomouce už nedošla, to už byl konec války.
A další zbraně a boje si představíme v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.
Československá armáda, československé tanky, co
do zvuku rozhlasu se nyní ozval výjíždějících nebo příchozích německých vojáků.
Hájíme Prahu! Prahu uhájíme!
Všimněte si, že obránci využili ten ukořistěný bývalý starý sovětský protitankový kanón, který byl ve skladišti. Problémem je, že k němu je nedostatek munice.
Bitvu komentuje Pavel Wiesner. Vy jste odkud?
Já jsem z klubu vojenské historie Brno. Náš klub má asi kolem stovky členů a hlavní naší náplň je zájem o fortifikace, o opevnění, ale samozřejmě ti naši členové mají zájmy i jiný, ať už účinkují v dobových ukázkách nebo případně i zájmy militárie a tak dále.
My se tady nacházíme na jednom z objektů opevnění Olomouce. Myslím si, že co se týče třeba těch dochovaných pevnůstek, tak to olomoucké opevnění je docela výjimečné.
Je naprostý unikát v rámci a nejenom České republiky. Terezín, případně Josefov jsou z té starší fortifikační éry, jsou to bastionové pevnosti, kdežto Olomouc už je z prvky poligonálními a má věnec předsunutých fortů, který se jinde nevyskytuje.
Popište, co to vidíme, co to je za bitvu?
Jedná se o rekonstrukci bitvy z roku 1945. Je tady samozřejmě vazba na osvobození Olomouce, nicméně zabíháme i do takového globálu v podstatě boje na Moravě v roce 1945.
Jaké armády se účastní dnešní bitvy?
Rudá armáda, německý Wehrmacht, ale také jsou tady uniformovaní příslušníci maďarské armády a rumunské armády. Rumunské armády to jsou spojenci rudé armády a příslušníci maďarské armády, tak to jsou spojenci německého Wehrmachtu.
Tady ty armády vyskytovaly se v okolí při osvobozování?
Vyskytovali, rumunská armáda osvobozovala střední Moravu, byla to ta severní část Malinovského frontu a skutečně tady v okolí bojovala a maďarská armáda taky v okolí se vyskytovali příslušníci maďarské armády. Samozřejmě rudá armáda a nacistický Wehrmacht, případně Waffen-SS tady bojovali.
Kolik vojáků nebo vůbec lidí se účastní dnešního boje?
Asi 60 uniformovaných vojáků a pak jsou taky kolegové, kteří představují československý odboj v roce 1945. Často výrazně pomohli postupujícím rudoarmějcům, protože znali okolí a jako průzkumníci se osvědčili.
Jaký příběh se tady odehrává na pevnostce?
Rudá armáda společně s rumunskou armádou dobývá skladiště, který je zde na Olomoucké pevnosti, na fortu Radíkov a drží ho Wehrmacht. A potom vytláčí, nebo respektive snaží se zničit jednotku SS, která tento objekt brání.
Do boje zasáhnou také dva tanky.
Ano, je to tank T-34/85, to je nejznámější sovětský tank a potom takový malý tank, říkal se mu tančík.
Byla to úspěšná zbraň?
Byla to úspěšná zbraň své doby. Tančíky jako takové byly v podstatě slepá ulička výzbroje, nicméně tady ten tančík představoval absolutní světovou špičku ve své kategorii a ČKD vyráběla tyto tančíky nejenom pro Rumunsko, ale exportovali se také do Švédska, exportovali se do Iránu a potom po válce i do Etiopie. V druhé polovině 30. let, když tyto tančíky vznikaly, tak ještě nebyly příliš rozšířeny protitankové zbraně, takže ten tančík, pokud narazil na nějaké pěšáky, kteří neměli protitankové zbraně, tak byl účinný a byl účinný i v tom roce 1945.
Proč to byla slepá ulička?
Byla to slepá ulička proto, protože tančíky jako takové v podstatě nebyly schopny čelit v boji proti nějakým obrněným protivníkům. Ten tančík měl pouze kulometnou výzbroj a ta nebyla schopná nějaký těžší stroj ohrozit. Takže v případě, že by se dostal do boje s tím tankem T-34, který tady vystupuje, tak by neměl sebe menší šanci. A k těm bojům skutečně docházelo, protože rumunská armáda ho na východní frontě také používala, tento tančík.
Ten pancíř se asi nedá srovnat.
Jedná se o nepoměr asi 30 tun ku nějakým 5 tun.
Dopadlo to, jak se dalo očekávat, vyhrála Rudá armáda za pomoci tedy těch českých povstalců a rumunské armády. Ovšem viděli jsme, že docházelo k nějakým excesům během toho boje.
Ano, bohužel docházelo k ním koncem války dost často. Vůbec boje na východní frontě byly provázeny excesy z obou bojujících stran a v tom roce 1945 se k tomu přidával ta frustrace německých vojáků, hlavně teda jednotek SS, kteří, když narazili na odpor, hlavně těch českých povstalců, tak je často bez milosti popravili.
Na Radíkovském fortu se odehrává bitva osvobozování z konce druhé světové války. No a my jsme u toho s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc.
A hvizdem Píšťalky tato ukázka končí. Děkujeme vám, doufám, že se vám ukázka líbila. Děkujeme všem účinkujícím. Prosím vás, jsou to často kamarádi z jednoho klubu vojenské historie, takže ta zášť, co proti sobě vedli tady na bojišti, je samozřejmě jenom hraná, je to divadlo pro vás, abyste si vedli...
Vy jste tady za civilistu?
Československý odboj, no.
Vy se věnujete třeba jiným obdobím?
No, hlavně Napoleonika. V té Napoleonice prostě chodíme pořád v řadě, jsme pohromadě, tady to bylo mnohem akčnější.
A jaký byl váš úkol jako těch civilistů?
My jsme přišli vyjednávat s německou posádkou, chtěli jsme, aby se vzdala, protože válka už byla vyhraná. Nakonec jsme se tedy dohodli, Němci odešli, jenže jsme zjistili, že se přibližují jednotky SS, které se zdávat rozhodně nechystaly. Tak jsme postavili barikádu a bránili jsme se do konce.
Vidím, že mezi vámi jsou i dívky. Taky bojovali.
Ano, ošetřovali.
Pán v kostkované košili, to zaznělo, jako že bude mít významnou roli v rámci této bitvy a my se s ním teď setkáváme, sedí na tom malém tančíku. Dobrý den.
Dobrý den, Martin Zkoumal. Já jsem z klubu vojenské historie Olomouc LO37.
Jakou roli jste dnes tady plnil?
Já jsem byl vlastně v roli povstalce, který pomáhal osvobozovat Olomouc, nebo který vlastně skutečný postání v Olomouci. A naváděl jsem potom konkrétně do armádu na fort, kde vlastně byli ještě opevní Němci.
No, vy jste byl vlastně zajat jako ten povstalec a pak jste utekl?
Ano, já jsem utekl a tím, že jsem viděl vlastně ty německé pozice, tak jsem pomohl právě rudarmějcům, aby ty německé pozice odhalili a dobili je.
Jak se vám hrála tahle role?
Bylo to dobré, i když trochu fyzicky náročné. No.
Hodně jste se naběhal. Kolikátá je to vaše akce, které se účastníte?
Tady tu vojenskou historii děláme více jak 10 let, takže těch akcí už byla spousta.
Na závěr slovo hlavního organizátora, předsedy spolku Fort Radíkov Jana Bednáře, tak už je za námi ta první bitva. Jak jste spokojen?
Tak první bitva si myslím, že se podařila velice. Museli jsme o 15 minut odložit začátek, protože ještě před bránou byla několika desítek metrů dlouhá fronta, tak jsme chtěli umožnit divákům, aby ji vzhlédli všichni. Věřím tomu, že to bylo koncipováno tak, jak jsme načetli z literatury ty jednotlivé střípky dějin a takhle jsme je poskládali do téhle divadelní ukázky.
Vy jste říkal, začátek se musel posunout kvůli množství lidí. Kolik jich bylo tedy? Kolik odhadujete?
Jako nemám představu, opravdu nemám. Máme tady nějaký záběry z drona, tak možná z toho to spočítáme, nebo možná nějak z lístku nebo něco podobného. Jo? Ale počítám, že tak kolem 2000 lidí tady bylo.
Tak děkuju, ať se daří a třeba zase na nějaké takové podobné akci naslyšenou.
Také děkuji a nashledanou.
Vy jste tu s dětmi, jak se vám líbila ukázka?
Bylo to moc hezké. Celý se to taky líbilo.
Mně se to líbilo.
Jsme místní Olomoučáci.
Jak se vám líbila?
Moc se nám líbila.
Co nejvíc?
Asi ten tank, no.
No, ten tank byl hodně, hodně dobrý.
Chodíte pravidelně na tyhle ty vojenské ukázky?
Ne, nechodím.
Spíš ne, no, spíš jako, že jsme byli tady poblíž, tak jsme se přišli podívat.
Jak se ti tady líbí?
Strašně hodně, bitva se mi líbila. Mně se nejvíc líbila ta tank T-4-85 a jak to tady stříleli a jak se to... Jako, dobrý to bylo.
Ty se hodně zajímáš o vojenskou techniku?
Tak jako, já hraju takovou hru o tom, no, takovou aplikaci.
To byl tedy další pořad z cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší Aleš Spurný.